Áno.
Aj, ako si sa mal tento týždeň?
Neviem, som ospalý, odkedy si pamätám.
Počkaj. Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní pseudokastu číslo niečo 59, 659?
No.
Pre 5. mája 2024 vo virtuálnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa.
Čau.
Ja som Jakub Rafajdúz alebo Kupko. A možno budete neskôr počuť aj Radoslava Vlasatého alebo Martýra. Tak, dobre.
Mhm.
A ešte raz, prečo si mal dlhý týždeň, ťažký?
Ani nie, že dlhý alebo ťažký, len neviem, a mi začína alergická sezóna.
Á, jasné.
A ste sa často posledných, neviem, týždeň, dva sa zobudím proste ráno, možno pol hodinu, 3-4 hodinu predtým, ako typicky vstávam na to, že mám plný nos, alebo že brutálne ma štekli v nose a musím si 17-krát kýchnuť.
Mm-hmm.
Potom už mi treba na vécko a potom už proste neviem zaspať, alebo už sa mi nechce, už som prebratý. A...
Yeah. Ako inak zvládaš to, že teraz je svetlo o mnoho skôr, proste je viacej svetla, a ako zvládaš pri tom spať? Lebo ja napríklad, kebyže nemám tú masku na tvár, na oči, tak by som vstával medzi 4. a 5.
A svetlo mi veľa nerobí veľmi. Že teraz ako napríklad včera miesto obednej prestávky som si na pol hodinku schrúpol,
mm-hmm,
a v tých poobedňajších schrúpnutiach si rád ako aj odťahujem záves, že tam mám také len prítmie v spálni. Tam by to viac hodí na poobednejší spánok.
Mm-hmm, jasné.
Ale inak máme celkom zatemnenú spálňu, máme aj rolety, aj tie zatemňovacie žalúzie,
mm-hmm,
teda to závesy také ťažké, že tam ako nie je tam veľa svetla v spálni, mm-hmm, lebo práve preto je, že manželke sa nedobre spí pri svetle. Ale jasné, nakoniec aj tak je to správne, že z toho hľadiska spánkovej hygieny by v spálni mal mať človek čo najväčšiu tmu.
Mm-hmm.
Ale toto mi vyslo, akože nejak špeciálne nevadí.
Jasne. Dobre, to je svetelný smog. A čo ten zvukový? Si na dedine, čo vtáky?
Vtáky úplne nič. Tieto zvuky prírody, toto mi nerobí nič.
Ty si šťastný človek.
Ešte, ale keď sme ešte bývali v meste, tak napríklad sused, keď si púšťal hudbu, alebo si spievali susedia, tak... To, ako to ma skôr iritovalo, že sa nevedia ovládať po tom, ako je nočný kľud, že už sa nerváčim, tak už sa mi nedarí zaspať.
Mm-hmm.
Ale aj s hukom mám väčší problém. Už to nie je ako na intraku, keď som pokojne buvinkal, kým spolubývajúci hral Counter-Strike na reprákoch.
Aha.
Aj, tie časy sú už dávno preč, ale s takými normálnymi zvukmi aj... asi nemám až taký veľký problém. Také tak, uh-huh, nešpekulujem, dám si špunty do uši a hotovo.
Jasné. No, lebo ja som tiež mám tie zatemňovacie závesy, čiže svetlo som vyriešil, ale hrozne ma hnevá jeden konkrétny vták, alebo teda druh vtáka, neviem, či je to ten jeden konkrétny. Keď som si to nahrával, že čo to môže byť, tak internety na mňa vypluli, že to môže byť nejaká síkorka. Ona je to taká svinia, že on začne štebotať okolo 4.30 až 5.
Mm-hmm.
Mňa to zobudí a neviem zaspať, ale že za toho pána neviem zaspať. A on potom okolo 5.-6. prestáva, teda medzi 5. a 6. prestáva. A v prípade, že ja napríklad robím z domu a môžem sa zobudiť neskôr, tak ja dokážem ešte potom zaspať. Ale už som bol hodinu proste hore len s tým, že som nevedel zaspať, lebo tam bol ten vták.
Si škripal zubami, hej.
No, presne.
A tak o 6. spokojne, po dobre vykonanej práci si ide spinkať.
Áno, presne tak. Alebo odletel k inému susedovi, neviem, možno to má tak naplánované, vie, že oblietáva jednotlivé okna a u mňa to má vždycky, že odtedy dovtedy som u tohto.
A spíte pri otvorenom okne?
Také, hej, áno, pootvorené.
Mm. No, neviem, my keď sme nemohli ešte mačky zatvárať dole v kuchyni, že sme tam nemali dvere, tak oni zvykli okolo tej piatej tiež a sa nadobudli pocit, že je čas na raňajky. A tak robili cirkus pred dverami. A to proste, keď som sa v noci zobudil, že sa nejak prehadzoval okolo druhej na druhý bok, tak som si preventívne dal špunty rovno.
Okej.
Okay. Ako, nechcel som si na to veľmi zvyknúť, ako že by som s tým musel zaspať furt. Lebo proste niekedy budem chcieť zaspať bez nich a keď už podľa mňa, keď má človek ten návyk dlhoročný na to, tak si to skomplikuje do budúcnosti, takže nejak automaticky som si to dávať nechcel, ale, ale proste raz za čas aj takto preventívne som k tomu sa uchýlil. Alebo keď idem na návštevu k našim tam susedia, čo bývajú nad rodičmi, tak zvyknú pozerať televízor dosť nahlas, povedzme hodinu potom, ako zvykne mi spať. Ja si zľahnem o 10. a do 11. pozerajú telku nahlas. Jasne. A ešte spím v obývačke samozrejme, čo rovno nado mnou.
Áno, áno.
Tak tam nešpekulujem, proste si dám rovno špunty a tom, po polnoci, keď sa prehádzujem, tak si ich vyberiem a spím ďalej. Že,
to je super, má to že nejaký ti to nevedí zmysel. Pri... Aha, jasné.
A čo, ako nie, tie penové, tie sú v pohode úplne. Nemám s tým žiaden problém spať.
Jo, to je dobré.
Čo tebe to prekáža?
Záleží od toho, ako veľmi som unavený. Keď idem spať s tým, že ani nie som poriadne unavený, tak mi vadí všetko. Vieš, akože že aj keď, ja neviem, je plachta pokrčená, tak proste všetko mi vadí. Ale keď som dostatočne unavený, tak môžem zaspať úplne, že s akýmikoľvek nepríjemnosťami, lebo si iba ľahnem a zaspím.
No, tak to asi väčšinou ľudia.
Tak, ale to sú dva také extrémy. No a väčšinou som niekde medzi tým, otázka je, že ku ktorému extrému som bližšie. Inak spomínal si, že začína alergická sezóna. Tak mne Paťka pár dní dozadu hovorila, že asi možno začína byť na niečo alergická, lebo začalo jej byť tak nepríjemne, akože nos a tak. Ale našťastie deň potom dostala 40-ky horúčky, takže sme vedeli, že toto alergia nebude.
Tak,
ešte Bohu. Že tak. Áno, áno. Som si odfúkol.
A na alergie je hlúpe, že to sa ti vlastne môže rozvinúť zo dňa na deň. A najhoršie napríklad aj na jedlo kopa ľudí zistí tak, že sa stalo alergickým na niečo, že si dá, že neviem, krevety, ktoré si jedol 3000 krát predtým a naraz sa len zobudíš v nemocnici s kapačkou v ruke a oznámia ti, že si mal vlastne brutálnu reakciu na krevety.
Jo.
Tak a z toho som nebol veľmi spokojný, keď som sa to dozvedel, že...
A to sa priamo tebe stalo?
Nie mne, ale ako môže sa ti to stať. Ja teraz vždy, keď idem jesť, neviem, krevety alebo tie morské plody, tak trochu nedôverčivo na to pozerám chvíľu, ale tak nevieš.
Nie. Vidíš, tam je výhoda toho, keď ti to nechutí, že to nie ješ tak či tak.
No to bol príklad, aj samozrejme môžeš sa stať alergický na hocičo.
Áno, áno, rozumiem. Aj na hrušky.
Môže ťa poštípať osa každý rok 5-krát aj a potom šestýkrát ťa poštípia a válíš aj na injekciu.
Jo. Na to mám obrovské šťastie. Mne sa raz podarilo prehltnúť osu, takže moje jediné šťastie je, že som na to není nejak extrémne alergický.
Ako párkrát ma poštípli, ale toto je jedna z vecí, pre ktorými mám iracionálny strach. Ten bodavý hmyz. Z toho som riadne nesvoj.
Jo.
Väčšinou. A keď ja som likvidoval hniezdo na záhradke, ale...
Bol si požičať taký celý ten včelársky kostým?
Nie, to bolo malé hniezdo, tam ich bolo možno neviem, 20, hej. Ale ja už aj keď jedna okolo mňa poletuje, tak som z toho brutálne nervózny.
Jo, jasné. Ja si pamätám, keď som bol relatívne malý, tak starka mala na hruške, ktorú mala v záhrade, mala osie hniezdo. Tak som sa pozeral z dostatočnej vzdialenosti, ako to moji ujavia likvidovali. Najskôr sa spýtam, ako si ho likvidoval ty?
Ja som mal ten sprej nejaký. A ten, hej, ten poprvé to je otrava, ale po druhé ona ako expanduje, tak ochladzuje vzduch brutálne okolo seba, čiže
vždy
sa tam nastriekala, tie osy proste len popadali ako hrušky na zem. Ono som po nich postúpal a hodil do ohňa. No ale, aj, ale to bolo malé hniezdo, fakt to bolo možno veľké ako pesť, tam ich bolo zopár.
No tak vzhľadom k tomu, že ja som mal vtedy asi 6 rokov, tak tiež to mohlo byť také malé hniezdo, ale ja si pamätám, že to bol proste úplne najväčšia, najdesivejšia vec na svete.
Basketbalka.
Áno, áno, presne tak. A ty hovoríš, že ty si zvolil tú ochladzovaciu cestu, tak ja si pamätám, že oni vtedy zvolili presne opačnú tú oteplovaciu cestu, lebo tým, že to bolo na dedine a každú chvíľu robíš strechu a tak, tak mali tú veľkú 50 litrovú, a to je 50 litrov alebo kil, ani neviem, proste tá veľká propambutanová bomba aj s horákom, čo sa používalo na nahrievanie lepenky, tak týmto zničili. To bolo jedna z najviac takých.
Lebo niektoré
to bol čistý metal.
Hej, vylete. Ja. Ako keby, lebo to nám založili na nejakej záhradnej bude, kde sme chodili raz za 2 týždňa, takže to nestihlo nejak náraz veľmi.
Jasné.
A to bolo hneď z jary, že celý rok sme tam nechceli okolo toho chodiť, tak to zničilo, ale inak by som čakal do zimy asi.
Jo, jasné. No pekne. Mňa dnes zaujala taká krásna téma o objavovaní a ľudskej túžbe po poznaní. Všetci asi vieme, že ľudia kedysi bývali v jaskyniach, teda okrem iného, ale že jaskyne sú fajn miesto, kde toľko neprší a nefúka. No a v dobe pred asi 10 000 rokmi nemali veľmi možnosti na to, aby si tie jaskyne osvetlili. A preto mohla mať jaskyňa aj niekoľko kilometrov do hĺbky a napriek tomu sa ľudia vyskytovali plus minus iba vo vchode, pretože tam bolo svetlo. K tomu teraz taká malá odbočka od mojej témy. A existuje štýl lezenia, ktorému sa hovorí dry tooling, kedy vlastne ty lezieš po skale, ale používaš náradie, ktoré sa používa na lezenie ľadov. A na to väčšinou potrebuješ akože špeciálne miesta, špeciálne cesty, pretože nemôžeš liesť tam, kde lezú ostatní len tak rukami, nohami a ty by si tam do toho šlapal mačkami a kovovými motykami, lebo by si proste zničil skalu. No a jedno z takýchto miest, kde sa dá liesť, je práve v Harmanci, jedna taká jaskyňa, je to iba také vhlbenie do skaly, že vlastne aj na úplnom konci je ešte svetlo a údajne práve tam sa našli takéto akože známky obývania v dávnych dobách. To len tak, že túto kúsok v Harmanci. Ale toto bolo ďaleko. Toto bolo vo Francúzsku, táto jaskyňa. No. A teda až o mnoho neskôr sa ľudia začali dostávať ďalej, akože hlbšie do útrop tých jaskyň. No a ako sa ľudia dostali asi 1,5 kilometra hlboko do tejto konkrétnej jaskyne, tak objavili polamané kúsky stalagmitov a stalaktitov. A možno aj nátov. Vtedy s tým nemali veľmi čo robiť, takže si iba odlomili svoj kúsok, pretože to vtedy bolo zvykom, že keď si v jaskyni, tak si odlomíš svoj kúsok.
Že pre šťastie.
A potom išli nazad. Hej, Osiris, už si chcel niekedy niečo takto odlomiť v jaskyni? Nepýtam sa, či si to urobil. No.
Jasne, že chcel, ale aj sme kedy si to mali doma, lebo detko bol baník, takže niekedy aj z tých baní doniesol nejaké tie kryštály a také utvári, keď razili cesty.
Zaujímavé. Tak, lebo ja vždy, keď som bol na akože prehliadke nejakej jaskyne, tak sa mi hrozne páčili také tie veľmi tenučké, ktorých tam bolo hrozne veľa, že vlastne ako z každej kvapky to bolo takmer na šírku tej kvapky a bolo ich tam hrozne veľa. A strašne rád by som proste iba prešiel rukou a všetky naraz odlomil. Uh-huh. Že to je takéto, ako keď stojíš na balkóne na 10. poschodí a máš chuť skočiť, akože vieš, že nikdy neskočíš, hej, ale máš tam kde si vzadu v hlave to, že to by bolo. Tak presne toto mám vždy, keď vidím tieto veci v jaskyniach, že to by bolo buchnúť do toho. No, každopádne. Dnes máme technológie na to, aby sme zistili, kedy boli tieto mity a tity odlomené. Vedci analyzovali obsah izotopov, tória a uránu v rôznych kusoch odlomených aj neodlomených skalných štruktúr a takto boli schopní rozlíšiť kusky odlomené veľmi dávno, menej dávno a dokonca sa pokúsili zistiť aj, že ako by vyzerali stopy po prirodzenom odlomení, to už nie tou tóriovou uranovou metodou, ale že ako by vyzerali stopy po prirodzenom odlomení, ktoré by spôsobila akože zemetrasenie alebo nejaký zatúlaný medveď napríklad a ako by to vyzeralo, kebyže to odhlobia ľudia. A tiež tam našli tieto stalaktity a mity usporiadané do nejakého špeciálneho tvaru. Nikde som nenašiel fotku ani nakres, že v akom špeciálnom tvare to bolo, ale údajne bolo to neprirodzené, že skrátka bolo to v nejakom špecifickom tvare. No a oni na základe toho datovania potom prišli na to, že tie odlomené časti boli odlomené približne 10 000 rokov dozadu a potom do tých častí, kde boli akože ukladané do toho obrazca, do toho tvaru, tak to postupne pribúdalo. Začalo to asi 8 000 rokov v minulosti a najmladšie tie pribudnuté boli asi 3 000 rokov staré. S tým, že vďaka tomu, že sa pozerali aj na to, aké staré sú všeobecne tie kusy horniny, tak zistili, že celá tá jaskyňa bola vyformovaná niekedy medzi 125 000 rokov až 70 000 rokov dozadu.
Uh-huh, okay.
Čo je ale teda pre nás zaujímavé je to, že 8 000 rokov dozadu bez čeloviek sa niekto dostal 1,5 kilometra hlboko do jaskyne s tým, že podľa toho, čo som pochopil, tak nebolo to úplne, keď sa tam dostávali teraz moderní jaskyniari, tak nebolo to úplne takéto jaskyniarstvo, že si sa musel akože prepchávať cez 20 cm otvory úzke. Ale zároveň, že nebolo to ani také, že iba ideš hlboko, že bolo tam viacero takých akože strmín a prepadlín a tak, že skrátka relatívne náročný terén. To znamená, že ak sa tam niekto chcel dostať, tak sa tam naozaj musel chcieť dostať, to je jedna vec. A druhá vec, predpokladám, že vtedy mali nejaký spôsob, ako sa dostať hlbšie. A teraz otázka je, že ako to robili. Že či napríklad si niesli nejakú fakľu alebo viacej, lebo predpokladám, že jediný zdroj svetla v tej dobe mohol byť oheň. To znamená, že či si niečo niesli alebo či si v postupných vzdialenostiach iba akože nosili drevo a mali tam oheň, ktorý tam bol stále.
Neviem, zakladať nejaké vatry v jaskyni.
Presne tak, lebo jednak by sa podusili oni a dvak by im to zhaslo ten oheň, že to nedáva úplne zmysel. Takže naozaj, ak sa vrátime k prvej vete mojej témy, takže je to taká naozaj tá túžba po poznaní a už myslím, že to sa vtedy ešte ráta. Nie, to sa neráta do neandertalcov, ale proste už tí ľudia 10 000 rokov dozadu očividne sa nudili natoľko, aby liezli hlboko, hlboko do jaskyny.
No, môže tak závisí, lebo možno tam vieš, poslali nejakého vyvrhela, že tu choď a už sa nikdy nevráca do tejto jamy.
Mm.
Alebo, neviem, treba z nejaký rituál dospievania, že mladý muž tam musel ísť a doniesť nejaký kamienok napríklad. Možno to nerobili, akože to vie, hej, čo ich napadlo. Nemusel to byť nutne nejaká krátochvíľa, ako to je pre nás dnes. Ale v konečnom dôsledku to asi nemá. Nie je to veľmi dôležité. Ale bolo by to zaujímavé vedieť tú motiváciu.
Jo, rozumiem, ale ja si radšej budem predstavovať, že s tým mali srandu, než že tam boli donútení ísť.
Tak, nevieme.
Jo. Nevieme, ale ja si môžem predstavovať.
Môžeme, hej.
Dobre. O čom si chcel rozprávať ty?
Mňa oslovila spravička, ktorá sľubovala novú vakcínu proti glioblastomu, čo je nádor na mozgu. Veľmi agresívny a prakticky vždy smrtiaca rakovina. No a vlastne o čo ide? Aj pri rakovine máš niekoľko problémov, alebo aby sme trochu urobili nejaký odstup, aj taká vlastne ako rakovina začína je, že musia tam prebehnúť nejaké mutácie v nejakých kritických systémoch. Hej. Prvý je, že tá bunka sa musí začať nekontrolovane množiť, ako treba, keď máš embryo, tak tam tie bunky sa veľmi rýchlo množia.
Asi celkom kontrolovanie.
No predtým áno, hej, ale keď pri v rakovinovej bunke sa musí tento systém pokaziť, hej, že tá kontrola množenia tam sa vypne, hej, a sa to utrhne z reťaze. Zjednodušene veľmi. Hej. A potom druhá vec, čo sa musí pokaziť, je to, že tá nejaká schopnosť bunky opravovať mutácie vo svojom genetickom kóde, lebo typicky to bunky robia, hej, keď sa obnovujú v tele, tak je tam nejaká kontrola, aby to príliš sa neodbačalo aj od toho plánu. A tretí systém je, ešte keď tieto dve veci sa iba pokazia, to je ešte v pohode. Lebo tie bunky väčšinou oni vedia zistiť, že aha, niečo je zlé, tak sa odspáchajú tú apoptózu, čo je to hej, v podstate bunkové sudoku. A proste sa vypnú.
Sudoku?
Hej. Či správne je to ako Suzuki?
Ako myslíš sepuku?
No, Suzuki hovorím.
Á, ok, samozrejme, rozumiem. Jojo. Už chápem. No tieto cudzie termy ty používaš.
Toto. No a vlastne, keď tieto všetky tri veci sa naraz pokazia, tak gratulujeme, máte rakovinovú bunku. He. Ale toto stále sa v ľudskom tele za život stane veľakrát. No a typicky to nie je problém, lebo imunitný systém je pripravený na tieto možnosti, lebo samozrejme, hej, to sa živým organizmom stáva, takže sú tam nejaké mechanizmy. Hej, ten nádor napríklad začne odoberať živiny okolitým bunkám, tie začnú umierať a proste smrť bežných buniek aj zalarmuje imunitný systém, sa tam ide podívať. No a teraz ten nádor aj vykazuje nejaké znaky, že je podozrivý. Proste tie bunky aj povráždi imunitný systém a ide sa ďalej. Väčšinou to funguje dobre, ale až tak veľmi nás nezaujíma aj tých 99,9% prípadov, keď to ide dobre, ale vtedy, keď sa to pokazí, keď niektoré z tých buniek prežijú, ten nájazd prvotný imunitného systému a nahromadia také mutácie, že sa stanú nejakým neviditeľnými pre ten imunitný systém, alebo proste ho nejak vedia vypnúť alebo potlačiť, aj keď tam chce ten nádor napadnúť. No a tu už sa dostávame k problému. No a keď toto sa stane v tom mozgu nejaké, tak môže dojsť aj k tej glioblastome. No a ten práve nádor má okolo seba nejaké také mikroklimo, ale nejaké mikroprostredie, ktoré má tie imunosupresívne účinky, čiže potláča imunitný systém, ktorý by veľmi rád asi, ťažko povedať, imunitný systém nemá motivácie, ale keby sa dalo, tak by nakopal zadok tomu tumoru, lenže kvôli tomu prostrediu je ten nádor, dajme tomu, neviditeľný pre imunitný systém, že tie bunky tam nemajú sa o čo odpichnúť aj nenaviažu sa na to správne a nezautočia na ten tumor.
Vtedy treba piť veľa čučoriedkovej šťavy, aby sme posilnili imunitu a on vtedy bude vedieť cez to preraziť.
Mm, alebo borovičkové šťavy na Slovensku.
Komu ako?
No a vzhľadom na to, že ten tumor je tam, kde je, v tom mozgu, tak veľmi, lebo typicky optimálne by bolo to celé to tkanivo aj chirurgicky odstrániť a potom podstúpiš nejakú chemoterapiu, ožarovanie a tak. No ale ako náhle je to v nervovej sústave, tak je to veľmi ošemetné, lebo tam nemôžeš odrezať proste 5 cm dookola, pokiaľ nechceš uzavrieť s tým, že operácia sa podarila, pacient umrel a typicky tí pacienti, ktorí si vypočujú tú diagnózu, tak majú medián dožitia nejakých 5 až 8 mesiacov napríklad. No a tu sa dostávame k tej správe, ktorá bola publikovaná. Bola to úplne maličká štúdia, kde boli iba 4 ľudia s týmto ochorením, a ktorí podstúpili bežnú liečbu, lenže mali tú ten nádor bol rezistentný voči tej liečbe. A oni dostali buď 2 alebo 4 dávky tej vakcíny. No a tesne po podaní oni bolo pozorované, že v tom oblasti, v tej oblasti, kde sa nachádza ten tumor, tak sa proste rozbehli zapalové procesy. A zapalový proces to je vlastne to, že imunitný systém tam dostáva amok a niečo sa tam deje. To je to, čo chceš. A zapalový proces proste je to, že proste tam prebieha nejaká aktivita imunitného systému. No a tí pacienti tam pozorovali ešte nejaké tie bežné vedľajšie účinky, ako keď zvýšená teplota, nejaká nevoľnosť, zimnica, ale to do dvoch dní vymizlo. No a teraz, ako sa tým pacientom povodilo, tak bolo, že jeden pacient, no ty typicky pri tom ochorení máš 6 mesiacov predtým, ako začne to ochorenie nejak proste postupovať, padať asi do ďalšieho štádia. A ten prvý pacient mal 8 mesiacov takéhoto štádia predtým, než mu to postupil do toho ďalšieho štádia. Ďalší mal 9 mesiacov a tretí ešte ďalších 9 a o tom štvrtom nie sú známe detailné informácie. Nie je to zrejme a tá štúdia je, proste som sa k celej nedostal. A toto navezuje na štúdiu, ktorá bola predtým robená na psoch. 10 psov, ktoré malo ten nádor tohto typu. A typicky po diagnostike toho nádoru sa pes dožije 35 dní. A keď mu aplikovali tú vakcínu, tak to číslo vyskočilo na 139 dní. Čiže nejakých, dajme tomu, štvornásobok.
No, to je, jednak je to o mnoho viac, ale dvak úplne nerozumiem, že prečo vlastne on ďalej rastol. Akože je možné, že znova nejak zmutoval a proste začal rásť a znova ho ten imunitný systém nevidel?
No, vysvetlené to nie je, ale moja špekulácia je taká, že oni síce naštartovali ten imunitný systém, on tam niečo začal robiť, ale tým už ako ten nádor už nejakú veľkosť mal, hej, keď už nejaká liečba tam prebehla, už nejaký čas rastol, tak možno nejakú časť toho nádora, alebo spomalil, môže byť, že len spomalil rast imunitný systém, že nenapadol priamo ten, čo tam už bol, hej, to tkanivo. To nie je zrejme. Nejakým spôsobom proste predložil pacient, vyzerá, že tá vakcína predložila tým pacientom čas, keď ešte môžu proste ten dĺžku toho obdobia, keď ešte môžu mať nejakú kvalitu života, nejakú rozumnú. Čo tiež nie je málo, hej, keď sa pozeráš na to, že máš napríklad 5 mesiacov alebo 6 a natiahnu ti to na 9, to sú 3 mesiace, ktoré v pohode môžeš nejak stráviť s blízkymi a uzavieť si veci a tak. No a ako tá vakcína funguje, to je trochu podobné, alebo vychádza to z rovnakej technológie ako tá COVID-19 vakcína, ale je tam niekoľko tých kľúčových rozdielov. To je to, že práve tá vakcína preprogramuje ten alebo to mikroprostredie okolo tumoru na to, aby tie imunitné alebo bunky imunitného systému tam proste mohli nahliadnúť za oponu. Ale no, zatiaľ to nevyzerá úplne ako na nejaký liek, ale stále, no, ak, no, sú tam veľké limitácie, je to úplne mrňavá štúdia, ale myslím, že technológia celkom pokračuje, tak uvidíme, či sa im to podarí nejak ešte ďalej rozvinúť.
Ešte jedna otázka. Vakcína teda môže byť, lebo v tomto prípade je to liek, ale voláme to vakcína, lebo to funguje na princípe učenia imunitného systému. Hej?
No, tiež tomu tak rozumieme.
Zaujímavé. Tak, lebo ja doteraz, keď počujem vakcína, tak je to u mňa 100% späté s tým, že
prevencia.
Áno, presne tak. Ale zaujímavé.
Kto vie, či ešte by to dávali tým nejakým rizikovým ľuďom, či, neviem, či sa to dá vytipovať, že si rizikový človek pre toto konkrétne. Neviem, uvidíme, kam nás to dovede.
Ja.
To by bolo po výkue, keď tých rakovín máš, neviem, 100+, a teraz naozaj by tá technológia tak pokročila, že by to bola skutočná vakcína, že naučí tvoj imunitný systém, čo si všímať pri tých najhorších nádoroch, a teraz čo pôjdeš na 50 alebo 60 vakcín?
No, ako to znamená, ja by som že môžem fajčiť? Samozrejme.
No, to akurát asi neviem.
Proťakové okienko. Tak som späť s tohto týždňovým proteínom. A teda z tohto týždňovou príchuťou. Siris, pamätáš minulý týždeň, ako si hovoril, že je asi iba jedna alebo dve také, ktoré ti naozaj že nechutili?
Áno.
Tak ja som dnes šahol do tej krabice a náhodne som jedno vybral a je to mango lassi.
To mi nechutilo vôbec. A tebe ako?
No, tiež nie. Keď som sa toho napil, tak to nebolo zle, ale keď som to prehltol, tak sa to ukázalo v celej svojej kráse a nadhere a nie.
A je to, neviem, to chce asi nejakú špecifickú chuť.
Asi, lebo mne mango lassi úplne nechutilo, ani keď som ho mal, že originál mango lassi. Áno, áno, presne tak, ozajstné, nie príchuťové.
Ja si nepamätám, že by som to niekedy mal.
My máme v Žiline výbornú indickú reštauráciu a tam som to videl.
Aha.
A ja mám rád mango, tak som si povedal, že kto vie, čo je toto lassi, tak som si to vypýtal a akože, no.
Jogurtový nápoj, ne?
Presne tak. Predstav si, že hodíš do mixeru jogurt a mango. Akože nebolo to zlé, vypil som to, ale druhýkrát si to nedám.
Mm-hmm.
Dobre.
Teraz pozerám na tie príchuťa. Myslím, že ten druhý, čo mi moc nechutil, bolo, neviem, či karamelová sušienka?
Á, výborne. Toto mám tiež, tak možno už budúci týždeň. Alebo nechajte sa prekvapiť.
Neviem. Dokiaľ, neviem, ktoré bolo to druhé. Že na 100% viem, že, alebo slaný karamel iba.
Mm.
Že som tam videl, že teraz pozerám marcipan, to som ani neobjednal asi, to viem, že nie. Čokoláda, banán, okay. Nie. Banánové veci nemám rád. Mám rád banány, ale banánové preťaky nie. Čokoláda, nie.
Vraj banány, všetky, ktoré teraz existujú, nie všetky, ale tie, ktoré my poznáme a jeme, sú v zásade tá istá genetika, že to sú rezy...
Cavendish odroda.
No, jednej rastliny. A to, čo poznáme ako banánová príchuť, to v cukrikoch, čo vôbec nechutí ako banán, ale všade to volajú ako banánová príchuť, je vraj banánová príchuť toho banánu, ktorý bol kedysi, ktorý potom vykynožila nejaká choroba.
Ten grozmýšel, alebo... Tak rozmýšľal sa volala tá odroda, čo z nič zlikvidovalo. A už aj ten Cavendish má nejaké problémy, až hľadajú nejaký náhradný banán, čo by spĺňal tie proste požiadavky, ktoré na to ovocie máme. Zvlášť, aby to proste si mohol sklídiť a prežilo to dlhší transport, čo je problém aj pri tých ostatných odrodách. Aj keď ja možno neviem, ako sa na tom tie, jak sú aj plantány, tie... Aha.
Aj to existuje, ale to sú také tie zeleninové.
Hej, presne. Že to nie sú také na jedenie surové, že tie väčšinou sú nejak tepelne musia upravovať. Ale takéto dezertné, neviem, či sa čerta na obzore nejaká ďalšia odroda.
No jo, neviem ani ja. A touto smutnou banánovou správou sme sa dopracovali na záver dnešnej epizódy. Ďalšia časť vyjde znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk. Písať nám môžete na kontakt@pseudokast.sk. To už som dlho nepovedal. A okrem toho sme aj na Discorde ako Pseudokast. A tam väčšinou reagujeme najrychlejšie. Tak a ahojte.
Dobrý.